Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой. Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг ээлж дугаараа сонсогч танд хүргэхэд бэлэн боллоо. Манай энэ удаагийн дугаарыг зочин Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны дирэгдэх нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэгийн эрхлэгч Игцээ хүрэлцэн ирсэн байна. За өглөөний мэнд хүргэе.
За өглөөний мэнд хүргэе. Сонсогчдаа бас энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэгээр сонир сайхан юу байна? За өнгөрсөн 10 дугаар сард тийм. Олон улсын хурлын чуулганд яваад ирсэн гэсэн тэрэн тэр дундаа бүр боловсролын тухай байсан. Тэгэхээр энэ тухай.
За ингээд нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. За ер нь бол энэ хичээлийн жил их онцлогтой, их сайхан эхэлж байна. Ажил бүтээл өндөр, маш их зүйлийг хийн гэж төлөвлөсөн ийм сайхан жил байгаа. Тэгээд дөнгөж одоо хичээлийн жил маань эхлээд Филиппин улс руу Монголын харагчдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Гэрэл Дархтай хамтраад чуулга уулзалтанд яваад ирсэн. Тэгээд тэндээс бол одоо маш их олон зүйлийг үзэж харж, олон улсын туршлагыг судалсан. За энэ хурал ямар очтой байсан бэ гэхээр харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролын асуудлын талаар голцоо одоо авч ярьсан олон улсын туршлагыг бид нар хуваалцсан байгаа. Аз намхан далайн орнууд тийм ээ. За ер нь бол одоо хөгжил буурай орнуудад яаж хэрэгжиж байна тийм ээ. Цаашлуул одоо тэгш хамруулах гэж яриад байгаа. Яг манай Монголд бол тэгш хамруулахыг ярьж байгаа боловч бас яг ингээ хөрсөн дээр буугаад тий ажилуулхад бол орчин өөрөө бүрдээгүй. Тэгээ арга зүй маш их дутагдaltaй. Ийм байгаа учраас одоо бас нутгч чадахгүй. Тэгтээ бол энэ асуудлыг бид нэр яг энэ туршлага дээр суурилаад, олон улсын туршлага дээр суурилаад Монголд хэрхэн яаж ирээдүйд хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр энэ харагчтай холбоотойгоо хамтраад очиод нэлийн олон зүйлийг сураад мэдээд ирсэн. За тэгээ хамгийн авууштай юм нь болохоор яг тэр Филиппин улсын тэгш хамруулах үйлчлэгэнд би хэрхэн бэлддэг хүүхдүүдийг, баг насны хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх насны болон бага ангид бага сургуулийн хүүхдүүдийг яаж бэлддэг вэ гэдэг тэр газар дээр нь очиод туршлага судлаад ингээд үзэж хараад юмыг нэг одоо онлайн сонсох нэг өөр тий очоод яг нүдэрээ үзээд гараараа бариад за яаж хэрэгждэг хүүхдүүд яаж тэнцээ одоо суралцж байгаа байдлыг хараад ирэх болгоно хэр одоо ууштай эсвэл сайхан ийм одоо уулзалт чуулга уулзалт болоод ингээд ирсэн баг.
За тийм яг ер нь бол хүүхдүүдийг тэгш хамруулсан хамруулхад бэлтгэхээс гадна багш сургууль хүмүүжүүлэгчд тэгээд том хүмүүстэй хүүхдүүдтэй харилцаж байгаа хүмүүсийг бас бэлтгэх шаардлага гардаг байх та тийм.
Яг үнө тэгээ энэ уулзалтаас бид нар одоо нэг зүйлийг маш чухал юм байна гэдгийг ойлгоод ирсэн. Ерөнхийдөө бол хамгийн нэгдүгээрт бид нар хүүхдүүд бид нар дээр ирж тээ одоо тусгай боловсрал эзэмшигт тэгэхээр хайж ирнэ гэдгийг бид нар хүлээж суух ёсгүй юм байна. Өөрөстэй энэ хүүхдүүдийг илрүүлэх тал дээр бас тодорхой хэмжээний судалгаа тий одоо улсын төрийн байгууллагатай статистик судалгаа явуулаад тоо баримттай. Тэгэд өөрөстэй тэр хүүхдүүдд хүрч одоо олж илрүүлэх нь хамгийн чухал юм байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд түрээд ирсэн байгаа. Тэгэд одоо Монголын хараагчдын үндэсний холбоотойгоо хамтраад цаашдаа ер нь бол энэ сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг хөдөө орон нутгтайгаа хүүхдүүдтэй хүрсэн зуны сургалт гэдэг юм уу эсвэл одоо төр хугацааны одоо эцэг эхийн зөв чиглүүлэх тийм ээ. Хамгийн гол асуудал бол сургуулийн өмнөх боловсролын насанд бол ерөөсөө эцэг эхэд мэдлэг дутдаг хүүхдтэйгээ ажиллах арга барил байдаггүй. За тэгээ гарын авлага одоо суралцах зүйл байдаггүй. За ялангуяа хөдөө орон нутгад бол маш хүнд асуудлууд байдаг. За дээрэс нь бас нөгөө хандлагын асуудлууд. Ерөөсөө нөгөө хүүхдээ харааны бэрхшээлтэй, зөвхөн харааны бэрхшээлтэй биш, бүх төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй олон одоо хавсарсан байж болно. Оюуны замун одоо хөдөлгөөнийгээд бэрхшээлтэй хүүхд байвал тэрнээс одоо юу гэдгийг хүлийн зөвшөөрхөөсөө бас айдаг, эмээдэг, ичдэг тийм ээ. Манай нийгэм өөрөө бэрхшээлтэй. Хүүхэд хүн гэхээс илүү нийгэм өөрөө их бэрхшээлтэй. Хүмүүсийн хандлага бид нар гараад энэ хүмүүсийг өөр тий дутуу ямар нэг юмараа дутуу гэж харж байгаа учраас тэр нь эргээд эцэг ихт маш их дарамт болдог. Тэгээ зөвлөгөө авч одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч зөв газар хандаж чадахгүй ингээд маш хүнд асуудлуудтай. Тэгээд яг тэг шамруулах боловсрал хуулийг одоо ингээд яг бол манад яригдчих байгаа боловчиг одоо хамруулсан юм бол бас төдийлөн байхгүй чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нэр цаашдаа стратеги төлөвлөгөө болгоод яаж ажиллах вэ гэдэг дээр бас нэлээд одоо зүйлийг сураад дүгнэлт хийгээд ирсэн баг.
Тий, хөдөө орон нутагт байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдээс гаднаас тэнд ажиллаж байгаа багш нар, тэтгэрлэгийн багш нар боловсон хүмүүсттэй бас тулж ажиллах зүйтэй байхгүй юу? Ер нь бол тэг шамруулна гэдэг бол Монголын нөхцөлд их шинэлэг сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Хүмүүс нэг хүлээж авахд хол юм шиг тийм сонсогдоод байна. Ер нь бол бидний нэвтрүүлгийн зорилго ч гэсэн тэр нийгэмд ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тухай эрэг ойлголт төрүүлээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг зүгээр халамжийн хүмүүс гэж тусдна хашаад байхгүй юу? Нийгэмшүүлээ. Тэгээд нийгэм нь өөрөө тэднийг ойлгоё те гэсэн энэ санааг л хүргэхэд манай нэвтрүүлгийн гол зорилгоос оршоод байгаа юм тий. За нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэгийн хувьд бас ер нь тэг шамруулах энэ арга барилыг туршаад эхэлчихсэн те. За онлыг сонсоход бол шал өөр. Тэгээд яг ингээд ажил болгоод хийхэд өдөр тутамдаа тосоо жижиг жижиг асуудлууд том асуудлууд ч гэсэн босч ирж штэ том жижиг асуудлууд ч гэсэн өнгөрсөн хугацааны туршлагаасаа бас хуваалцаж ямар асуудлууд гарч ирж байна, ямар дэвшлүүд бас гарч ирж байна.
За манай цэцэрлэг болохоор одоо Монголын харилцан үндэсний холбооны дэргэдэх цэцэрлэг. Тэгээд анх бол 2015 онд байгуулагдахдаа бол зөвхөн харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд авч ирсэн. За тэгээд тэр үед бол манайх 14 хүүхдтэйгээр ингээ үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлчихсэн. За тэгээд одоо энэ жил бол эхний төгсөгчт маань одоо 1-р ангид ороод ингээ амжилттай суралцаад 116 дугаар тусгай сургуульд ороод ингээ 1-р ангийн сурагч болоод хөрхөн одоо ингээ явж ийн л та. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нэр одоо 3 жил гэхдээ бага боловчиг бид нар маш их зүйлийг одоо сурч байна тий. Хүүхдүүдээсээ суралцж байна. Эцэг их маань бас маш одоо давхар их чадамжтай мундаг болж байна. За ингээд бас чамгүй олон зүйлүүдийг хэрэгжүүллээ. Хөрхөн жижигхэн олон төслийг бас бид нар хэрэгжүүлж үзлээ. Тэгэд нодлон бол одоо 2016-17 оны хичээлийн жилд бид нар яг энэ тэг шамруулах гэдэг энэ асуудлыг цэцэрлэг дээрээ бид нар анх удаа одоо эхлүүлэх ёстой байна гэд маш их зоригтойгоор ингээд эхлүүлээд явсан. Гэхдээ бол энэ жил бол яаж юм хэр эхний ээлжинд бол бас их тасгах асуудал нэг чухал байсан. Нэгдүгээр одоо нөгөө харааны бэрхшээлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй биш эрүүл хүүхдүүдийг ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд авдаг тусгай цэцэрлэгт ингээд авах те эцэг эхийг бэлдэх бас нэг асуудал байсан. Тусгай хэрэгцээтэй одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн маань эцэг эхчүүд өөрсдөө бас сэтгэл зүйд бэлэн биш байдаг.
Одоо тий эцэг эхчүүд тийм биш тий.
Эрүүл хүүхдүүд бас тий.
Хүүхдээ эрүүл хүүхдтэй байлгах гэдэг бас эцэг эхчүүдэд санаатай байна. А эрүүл хүүхдээ бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зөвхөн оруулах нь гэдэг бас
тэр утгатай манай бид нар чинь бас их зөөлөн аргаар тийм ээ маш их одоо юу гэдгийг алгуур ингэж үзэж байгаа байхгүй юу? Одоо тэг шамруулахыг бид нар маш их зөвх хэрэгжүүлэхгүй бол шууд ингэж оруулах хараа бас их очрол дорно. Хин хин тэг тэр дунд нь хүүхд төрөөс өхөрч болохгүй тийм бидний хийж байгаа одоо томчуудын ингэж тушаад үзэж байгаа зүйл дээр хүүхд хамын гол нь өхөрч болохгүй тийм учраас маш алгуураар ингэж зөв оруулах хэрэгтэй мэн гэж үзээд яасан маа. Гэтэ бол манай энгийн ангид одоо эрүүл одоо хүүхдүүд маань болохоро эцэг их нь ямар нэгэн байдлаар харааны бэрхшээлтэй ийм эцэг ихийн хүүхдүүдийг ихний хэлж авсан. Гэхдээ энэ жилэс бол эцэг их нь одоо эрүүл хүүхд нь эрүүл ийм хүүхдч гэсэн орж ирж байгаа. Энэ нь бол манай цэцэрлэгийн бас нэг давуу тал хүүхдийн төлөө бас байж чадчих байгааг бас нь харуулж байгаа болов уу гэж би бас хувьтай урамшдгийг багшнараа бас тэгж урамшуулдаг. Яг ихээр одоо ийм их сонин асуудлууд бас их гарна л да. Одоо эцэг их нь эмээ өвөө эцэг их нь аль нэг нь харааны бэрхшээлтэй тийм ээ энэ холбооны гишүүн болоод ингэ явж байгаа хэдийч хүүхдээ ингэ цэцэрлэгчүүд харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ингэ нэг ангид оруулъя тийм насныхаа хувьд энэ чинь нийцлэхээ бэрхшээл болвол тийм бид нар тэр бэрхшээлийн асуудлыг бүх нөхцөлийг бид нар тэр хүүхд ямар ч асуудалгүйгээр цэцэрлэгтэй явах тэр боломж нөхцөлийг бид нар хангаж байгаа учраас ингээд хамт тийш амруулчаа гэхээр эцэг их нь өөртөө эмээгээд идэх байхгүй юу? Өөртөө харааны бэршилт тосууж ийж ойлгож чадахгүй байгаа юм чинь зөв зүгээр эрүүл саруулхан хүний хүүхдгийг авчиж оруулах гэхдээ бол ойлгохгүй. Гэхдээ бол явандаа бол ойлгодог болно л доо, ойлгодог болно. Харааны бэршилттэй хүүхдийн үед бол энгийн хүүхдтэй суралцах нь маш их давуу тал болдог. Одоо бид нар томчууд, аав ээж, эцэг эхчүүд, багш нар бол хүүхдэд яг нөгөө сонирхлынхаа давуу тэр тань мэдэхгүй юмыг бол бас төдийлөн бас зааж өгч чадахгүй. Тэгэхээр одоохондоо бол манай хүүхдүүд бол дуу хөгжмийн хичээл, хөдөлгөөний заслын хичээл, тэг биеийн тамирын хичээлүүдийг хамтдаа ордог. Тийм, өдөрт ямар ч хэсэн тодорхой цаг хугацаа хамтдаа өнгөрөөдөг. За тэг эндээс бид нар ямар одоо дүнэлтийг хийж байна гэхээр эрэг үр дүн гарч байна гэхээр ерөөсөө нөгөө харааны бэршээлтэй хүүхдүүд маань харж байгаа хүүхдүүдээсээ үеийнхээ хүүхдүүдээс маш их олон зүйлийг одоо нөгөө үеийнхээ одоо нөгөө сонирхол тий одоо дэлгүүрт ороод жишээлбэл одоо пороро гэж Google-тэй киноны нэг баатартай нэг чихэр шоколад ингээд одоо тухайн үе одоо үед нь ингээд мод норж байгаа зүйлийг тэр харж байгаа хүүхдүүд өөрсдөө мэдчихэд авч идэг тий. Тэгэл одоо топот гэж одоо энэ топот ч гоё, энэ нь муухай, энэ чи ингэж яадаг л бие биендээ ярьж өгөөд тэгээд тэр хүүхэд бүр ингээд яг цаг үетэйгээ хүл нийлүүлж ингээд алхаж чадчихаа байхгүй. Тэг гэртээ ирээд ээж аваасаа тэрийг ингээд асууж ийн тий. Пороро өө ээжээ над пороро ч ин байхгүй, тийм байхгүй. Энэ топот ч тий энэ ухсардаг машин чи энэ нь мундаг нь, энэ нь одоо тийм байхгүй гэж ярьж ийн тий. Тэгэхээр энэ бол харааны бэршээлтэй, хөгжлийн бэршээлтэй хүүхдэд ингээд хийж байгаа маш том өрөнгө оруулалт. Тэгээд энэ нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэгт явж байгаа энэ эрүүл хүүхдүүд эцэгт би бас дахин дахин баярлаа гэж хэлмээр энэ та нар маань бас ойлгоод тийм ээ энэ хүүхдүүдийг ингээд цаашлах бол дараа жилээс бол би бүр насны ангиллаар нь ингээд аавна гэж бодож байгаа. Харааны бэршээлтэй гэхээсээ илүү яг насан чицүү хүүхдүүд нэг дор явах хэрэгтэй байна. Нэг ангид нэг 4-5 хараа хүүхдэд л гэхэд одоо юу 10-аад юу байдаг ч юм уу тийм ээ хараатай хүүхд байдаг ч юм уу тийм ээ. Гэхдээ бол 2-3 нас, 4-5 нас гэдэг юм уу. Ингээд авал тийм зөв хөгжөхөр байдаг. Харддаг хүүхдүүдийн хувьд ямар эрэг талууд гарч ийн гэхээр тэр хүүхдүүд маань өөртөө хүн байх ухааныг сурж байгаа юм. Ер нь бол энэ хөгжлийн бэршээлтэй хүн гэдэг бол ялч нийгэм байдаг. Ямар ч улс орнд байдаг. Тэгээ эдгээр хүмүүс маань онцлогтой энэ сайхан одоо улсууд маань юу вэ гэхээр ерөөсөл хүнийг хүн чанартай байлгах тэг хүмүүлэг энэ ертөнцийг бид нар хүн хүнээр үлдэх энэ сайхан ухааныг хүн цолгож өгдөг. Тэгэхээр хэдий бага наснасаа тэр хүүхдүүд те хүн туслах хэрэгтэй юм байна. Чаддаг зүйлээрээ чадахгүй одоо хэн нэгэндээ бид нар тусалж явах хэрэгтэй байна гэдгийг сурж ийна гэдэг чинь өөрөө маш их том одоо тийм хүмүүжил шүү дээ. Тэгээ эргээд одоо аав ээжтэй ажиллалтаа тустай байхад нь та тэгээ харааны бэршээлтэй эцэг ихтэй бол бүр их хэрэгтэй тийм ээ. Тэдгээр хүүхдүүд чинь өөрсдөө зүгээр энгийн хүүхдүүдгээ батхад бас их өөрхөн байдаг байхгүй юм ийм төгөөлэй дүгдэг ч юм уу тийм одоо арай бага насны хард хүүхдээ халамжилдаг ч байх юм уу ингээд хөөхөн бид нар ингээд тогтоод хүүхдүүд маань бол хоорондоо уулзаалаад явдаг. Тэгээ одоо энэ дээр одоо бага багаар эцэг ихийгээ хамруулна. Одоо бид нар ингээд шинэ жил болох гэж байна. Шинэ жилээр бид нар эцэг ихийг хамруулсан эцэг их бийгээ тийм өдөрлөг шинэ жилийн баяраа ингээд хамтдаа хийдэг. Жил болгон хийдэг уламжлалтай. Эцэгчүүд маань одоо өөрсдөө дүрд ордог тий ингээд хүүхдүүдтэйгээ хараатай хараагүй ерөөсө бүгдөө ойлголтод ингээд нэг сайхан юм наадмыг хийдэг. Тэгэхээр эндээсээ ч бид нар бас ингээд үйл ажиллагаа өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд бие биенээсээ суралцаад явдаг юм байна.
Хараагүй хүүхдүүдээс багш нар суралцж гин, нөгөө хараатай хүүхдүүдээс суралцж гин, буцаад хараатай хүүхдүүдээс хараагүй хүүхдүүд нь суралцж гин. За эднэрийг хамтд нь ингэж хүмүүжүүлэхин тулд ямар хэрэгтэй вэ гэд боловсруулах байгууллагын ажилд багш нар маань ингэж суралцж гин гэдэг бол ер нь бол маш сайхан эрэг мэдээ байна л да. Одоогийн байдлаар бол миний ойлгосноор хараатай хүүхд тустай нэг ангид хараагүй хүүхд тустай нэг анги байгаа мөртлөө зарим хичээлээ хамтдаа орох байх гэж ойлголоо тий. За явандаа бол мэдээж таны хэлдгэр нөгөө насны ангиллаар явах юм бол илүү үр дүнтэй байх байх гэж бодож байна. Тэгээд бас таны ярьснаас юуг ойлгосон бэ гэхээр энгийн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байдаг тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг тухай ямар ч ойлголтгүй бүр тэр тухай огт мэддэггүй хүүхдүүд байдаг. Тэгээд хараад гайхдаг ч юм уу тийм ийм асуудлууд бас байт юм билээ. Тэгэхээр нийгэм өөрөө бас эрэг болоход ч юм уу та бүхний миний хийж байгаа энэ ажил бас бага ч гэсэндэ багаас эхэлж байгаа ч гэсэндэ маш их зөв хандлагыг би болгох юм нөлөөтэй байгаа юм байна. За удахгүй бас 12 дугаар сарын 3-нд хөшлийн мэрэгчлэлтэй хүний эрхийн өдөр болно гэж одоо яригдчих та болдог жил болгон болдог те. Тэгэхээр энэ хүрээнд ч гэсэндэ та хүмүүст тэр дундаа эцэг эхчүүдэд багнас хүмүүст эцэг эхчүүдэд хандж бас уриалга хэлвэл юу гэж зөвлөмөр өгнө гэж уриал.
За тэгээд одоо ер нь бол хөгжтгүү хөгжт гэж байдаггүй. Ер нь хүүхдийн яг одоо хаалга болгонд нэг төлхөр таардаггүй тайл онцгой төлхөр шаарддаг тийм ээ тийм хүүхдүүд байдаг. Тэр онцгой төлхөрийн болоод төлхөрдөг чадвал бүхэл хүүхд хөгждөг. Тэгээ энийг бол сая чуулга уулзалтаарч бид нэр батллаа тийм одоо манай хариу үштэй холбоо бол ярьж байгаа ярь сайрал байсан. Ер нь бол хүүхдийн төлөө явдаг сэтгэл хэрэгтэй төвчээр маш их төвчээр хэрэгтэй эцэг эхтч тэр сургууль хүмүүжүүлэх багш нарч тэр маш их төвчээр биднийг шаарддаг. Тэгээ хамгийн гол зүйл хамгийн гол төлхөр бол ерөөсөө л хүүхдээ гэсэн хайр. Яг хайрлж чадаад энэ хүүхдээ зөв хөгжүүлж чадах юм бол боломжгүй зүйл гэж байхгүй л тэ. Зөндөө сайхан одоо мундаг боловсралтай болцсон тэ. Одоо хөгжлийн мөршөлтэй хэрнээ хөгжлийн одоо мөршөл гүцээ ирүүл хүнээс илүү мундаг одоо амьдарч байгаа сайн сайхан явж байгаа хүмүүсийг бид нар энэ албанаас ч харж байна тэ. Хөл мэтэл бүхэл юмар бид нар олж харж байна. Тэгэхээр энэ суурийн юрээсэл багаас нь тавих. Тэгээ хамгийн одоо гол орчин бол уг нь бол гэр бүл. Бид нар одоо сургууль цэцэрлэгээс хүмүүжил те юу шаардаад байдаг. Гэхдээ бол гэр бүл бол номер 1. Хамгийн их нөлөө авч идэх зүйл бол эцэг гэхээсээ суралцдаг. За тэгээд эцэг хүүдээ юу захимаар нэхэр за хөгжлийн бэрхшээлтэй ч тэр эрүүлч тэр хүүхэд цэцэрлэгт яваад сургуульд яваад ирлээ. Та хүүхдээсээ зөв асуулт асуугаарэ. Битгий буруу асуулт асуугаар. Бид нар юу асуудаг вэ? За миний хүү өнөөдөр юу ийдсэн? Ямар хоол ийдсэн гэж асуудаг тий. А тэрнээсээ өмнө миний хүү юу сурсан бэ гэж асуудаг. А яваад ирэхээр нь цэцэрлээс яваад ирэхээр нь миний хүү өнөөдөр багшинд цагинсан уу? Зоотсон уу гэж асуудаг тий. Тэгэж асуулгүйгээр миний хүү өнөөдөр багшинд ямар дуушуулаг заасан бэ? Ямар сургамжтай үг хэлсэн бэ гэж асуувар буруу асуулт асуухаар эргээд хүүхэд буруу хариулт хэлдэг. Тэгээд одоо энэ нэг олон нийтийн сүлжээ тий сошиал гэж байна. Тэгээ энэ бас сөрөг мэдээллийг бас иргэдэд тий бид нарт бас буруу үргээд өгдөг. Цэцэрлэгт явахаар л хүүхэд одоо юу гэдгийг ээж авна цаг тий одоо нөгөө ээж авь ирэх сайхан хүүхдийг аваачаал бид нар одоо хүчээр ингээл загнаал ингэж байгаа юм шиг тийм сэтгэлийг ингээд төрүүлээд байл та. Гэтэл тийм бишээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар бас хүүхдээсээ зөв асуулт асууж сурах хэрэгтэй. За тэгээд одоо нэг чинь одоо ингээд яаж эцэг их хүмүүжүүлж яг тэргээр хүүхэд өөрөө хүн болдог. Унхаар нь одоо ширээ барьж авал зохиол те энэ одоо ямар муу ширээ вэ? Миний хүүг унгаачлаа гэл ингээл те ширээг зодолдог те ширээг зодолдог. Тэр бол хүүхдэд ямар сэтгэх хүүхд төрүүлж нэр нөгөө хариуцлага хийсэн үйлдэлтэй хариуцлага хүлээж чадахгүй юм хүн те одоо бусдаас буруу хайдаг. Тим хүнийг ингээд бид нэр өөртөө бэлтэж хөтдөг. Цэцэрлэгт явал ирэхээр миний хүү тоол өгөөгүй миний хүү үлсэн үү? Миний хүү юу загинсэн үү гэл ингээд ахаар чинь ерөөсөл би болохгүй юм ерөөсөө хийгээгүй мэн. Тийм багш буруутай юм байна. Энэ одоо би бол ерөөсөө хариуцлага хүлээх ёсгүй гэж болов. Гэтэл хүүхэд гэдэг бол бүх зүйлийг ойлгодог. Хүүхэд бол одоо багш мэдээж хэрэг бол шаардлага тавиад тэр чинь тодорхой хэмжээний нэгэмшүүлэх гэж байгаа учраас одоо тэр ангитайгаа хамт олонтойгоо багштайгаа нийцээд ингээд яг нөгөө зааж байгаа юм ин анхаарал төвлөрүүлээд ингээд сууж сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол эргээд сургуульд орохоор маш их ачааллыг ав стресс дордог, ятардаг. А цэцэрлэгтэй их чадварчдсан сайн суурийг тавьсан хүүхд тол сургуульд их дуртай явдаг юм байна. Тэрийг бол одоо бид нар сая одоо энэ жил нэг дөр ингээд орсон хүүхдүүдээс харжлаа л та. Эргээл эцэг их нь холбогдоол баярлаа тий. Манай хүүхд цэцэрлэгт орсон одоо ингэж байна гэж байна гэхэл одоо нэг дөр ингээд ямар багш нартай нэг ярихаар бол өө танаа цэцэрлэгээс ирсэн хүүхдүүд бол харцсангүй бие тах чадвар сайтай. их мундаг байгаа ч гэдэг ингээ ярьж байгаа. Би бол талархчаа. Тэгээ хэрчлээс бол бид нар бүр өшөө илүү одоо туршлагатаар хүүхдэд харааны бэршилтэй хүүхдэд ахуйн баримж олох сургалтуудыг бол энэ жилийн төлөвөнд орсон байгаа. Сүрэгийн 50-д хэрчлэл бол бүр нэлээд одоо суртагаар явна. Замун одоо хөдөлгөөн орон зайн сургалтыг одоо тагны сургалтыг чиг баримж олох. За тэгээ энэ брайл бичгийг тий брайл бичгийг одоо бүр яг ингээд цэгийн хэлбэрээр мэдэрч уншиж чадахгүй ч гэсэн суурийг бид нар тавьж өгсөд энэ 6 цэгийн учрыг тайлж өгтэй хүүхдэд том одоо том одоо орлуулсан юм том объектээр ингээд жижигрүүлэх байдлаар ингээд суурийг тавьж өгөхгүй л эргээд шууд сургуульд ороод шууд бичиг үзээд шууд ингээд нөгөө шууд одоо нейрохи боловсруулалтын системийн програмаар явахаар хүүхдэд стресс дурддаг. Тэгэхээр одоо энэ дээр ажиллах юм төлөвлөгөөтэй байгаа.
За та болохоор сургууль хүмүүжүүлэгч багш хүн энд тусгай цэцэрлэгийн эрхлэгч хүн хэдий ч гэсэн бас ээж хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрөө бас ээж хүн байна. Үр хүүхдийнхээ хүмүүжил авьяас чадварын төлөө бас санаа зовинжин тэрний төлөө бас хүүхдийнхээ төлөө явж байна. Тэгэхээр танай хүүг бол монголчууд их хайрладаг болсон байгаа тий. Ингүнбат. Ингүнбатыг бол монголчууд маш их хайрлаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь сая бас Москва яваад ирсэн уралдаан тэмцээнд маш амжилттай оролцоод ирсэн гэсэн ямар учиртай тэмцээн байв, яаж оролцов гэдэг, ямар шагнал аваад ирв гэдэг талаараас тодруулъя.
За миний хувь бол одоо яг бас хөөрхөн мэддэг болцсон байна лээ. Тэгээд миний хувь бол одоо 6 настай. Ингүн бат Монгол Улсын гавья жүжигчин Бацүхийн шав. Тэ мэ Бацүхийн хоёр шав байдаг. Тэгээд их андуурагдаад байдаг. Батнерл гэж нэг хөөрхөн хүү байдаг та. Одоо зохиолын дууд болдог те одоо хүн болгоо. Тэгэхээр одоо Ингүн Батыг болохоор Батнерлтэй андуураад гэдэг. Яагаад андуураад гэвэл нэхэр тэр бас их одоо нөгөө нэрнээс нь болсон юм аа. Уг нь алыг өөрөөх нь төрсөн нэр нь Ингүн Бат байхгүй юу? Тэгээд нөгөө багш дээрээ бид хоёр шав ороод ингээд хадаг бариад орцсон. Тэгтэл одоо Бацүх багш маань за одоо ингээд шав орж юм уурлагийн нэр хайрлана гэдэг Батингүн гэд нэр өгсөн байхгүй юу? Тэгээд бид хоёр Батингүнээр яваад ахаараа бас нөгөө Батнерлтэй андуурагдаад их адилхан, царайн чадлахан яриа маяа нэр нэг төстэй байхгүй
юу? Тэгээд хоёр жоохон.
Харин тэ хоёулаа жоохон тий. Тэгээ хүмүүс их андуураад байдаг. Тэгэхээр одоо нэг жаа ялахын тулд одоо Ингүн Батарын хоёлаа явъя гэдэг ингээд бид тээр яриад байгаа. Тэгээ ер нь бол яг уу ялагдах зүйл нь Орс хэл дээр дуулдаг. Орс дээр дуулдаг, Монгол дээр дуулдаг. Тэгээ Орсын одоо дээр үеийн, дайны үеийн сайхан дуунуудыг дуулсан. Смуглянка, Катюша, за тэгээд нөгөө Сини Платоч гэнтэр гээд дуулсан. Та тэгээд тэрийг болохоор нөгөө сошиалтар одоо энэ олон нийтийн сүлжээгээр тавьсан би. Тэгтэл одоо нөгөө YouTube-с энэ төр орсууд их үтсэн мэлээ л тэ. Үзээд ингээд маш олон сайхан урмын үгийг бичсэн. Маш их олон хүн үтсэн мэс. Тэгээд тэндээс болохоор бид тэр чинь сая орс явсан түүхэн нь бол их сонин санамсргүй байдлаар явсан л да. Яг ингээд Орсын холбооны улсын харгуучтын холбооноос дарган манай Монголд энэ Монголын харгуучтын үндэсний холбооны уриалгаар ирсэн. За тэгээ эрэхтэй бид тэр санамсргүй байдлаар бас ингээд ярилцлага хийгээд сууж яхад бол манай хүүхдийн талаар өөрөө асуу ярьсан байхгүй. Энэ танад нэг юм орс ордуулдаг хүүхд байна гэд өөө тэр чинь манай хүүхдтэй ярьсан чи өө тийм үгэд тэгээ одоо манад энэ юу болж байгаа штэ та нар мэдээлэл авсан уу Орсын албаны улсын өдмөрт мужид өдмөрт гэдэг бол одоо нэг ясны одоо Монголоос гаралтай тийм одоо мужийн бэлэлт их сонирхолтой газар очсон бит хоёр Москвас цаашаа нэгэн олон цаг нисч очих газар тэгээ тэнд бол нөгөө өмөртийнхэн юм байна л да тэгээ тасраад үлдсэн тэгээ өөрсдөнг гэсэн юм хэлтэй тийм улс байсан. Тэгээ тэр улсад энэ урлагийн их наадам болж байгаа. Энэ бол ерөөсөө нэг пара олимпик гэдэг шиг одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо урлагийн бүх төрлөөр ингээ өрсөлддөг юм наадмаа. За тэгээ энэ жил бол 2000 хүн орж байна. Тэгээ 25 улсаас 2000 хүн оролцогч орж байгаа ийм том наадам. Тэр мууч бол тэр чигтээ одоо энэ наадмаар амьсгалцсан тийм ээ. Онгосноос ингээл суухад бол энэ наадамд оролцож байгаа хүмүүст одоо барийн мэдлэгээ хүргэж байна тийм ээ. Угтаж хүлээж авч байна. Бүх үзүр үйлчлэгээ олон одоо олон нийтийн хүчлийн төвд өнгөө одоо тийм ингээл үйлчилж байна. Ийм том наадам болсон. Тэгээ энэ наадам тунд би тэр одоо Оросын албаны улсаас өөрлөгтэйгээр орсон. Тэгээ эхлээд бол яг нөгөө гала концерт гээд нөгөө том концертэнд нь дуулж өгөөчэй гэдэг өрлөг авсан байхгүй. Смугланка дуугаа дуулж өгөөчэй гэдэг. Одоо их алдартай болсон байналаа гэдэг гэсэн. Тэгээ би оо ямар гоё юм бэ. За тэгье гэд. Тэгээ энэ бүх зардал мөнгө ингээд таагаад орсоос авахар болохгүй. За тэгээ оцсон чинь нөгөө Монголоос бол битүүл хүрээд ирсэн байсан. Тэ манайхаас нөгөө бас оролцогчд явах хэрэгтэйсэн. Тэгээд тодорхой шалтгааны улмаас бас оролцож чадаагүй л дээ. Тэгээд нэгэнтээ тэр хол газар очицсан юм чинь одоо ингээд насан туршид өгөх нь л тэмцсэн байхгүй. Тэгээд та хоёр одоо тэмцээнд орох уу гэд. Тэгэхэр нь битүүл өө тэгээ л дээ орж л дээ. Тэгээд насан туршидтай ганцрах нь ингээд ороод өрсөлдөд. Тэгээд бүр цом авчихсан. Тэгээд битүүл ч одоо бөөм баяр тэ давхар тахар баяр ингээд улсынхаа нэрийг гаргаад тэгээ дөнгөж одоо наашлаад Москва дээр байжсэн чинь одоо энэ Монголын үндэсний радио телевизээс ирж ярилцлага аваад мэдээгээр одоо гарганаа тоёрын тухай ингээ Орсын сайтууд дээр гарсан байна. Орсын тэр удмурт мужийн телевизээр ярилцлагаар өгсөн. Тэг ингээ гарсан хамгийн бяцхан оролцогч 6 настай хүү хаавс Монголоос ирээд ингээ цом авчлаа гэх тий. Тэгээд өтер чинь нас нь маш баяртайгаар ингээ эргээд ирсэн. Тэг хүү маань одоо 116 сургуульд явдаг. Нэг яа ингэ явдаг. За тэгээд 116 дахь сургуулийнхаа дотор харин дүүрэн амьдэрдэг. Тийм тийм ийм авяслах хүү байгаа. Тэгээд бацх хөгшийн шав бацх хөгшийн бас нэлээ олон дуунуудыг дуулсан. Одоо бид тээр бас дахиад 2 клипэн дээр ажиллах гээд ингэ байж байна. Тэгээд ер нь бол одоо би ах хүүгээ 2 настайгаас нь эхлээд дуулуулж сургасан. Тэгээ өөрөө одоо ах битээр бацгаартай танилцсан түүхэн болохоор Facebook дээр видео одоо нөгөө нэг лайв хийгээд тэгээ би одоо ингэ дуулдаг алмаар байна. Бацг багшийн дуунд дуртай энэ яриад тэгээ тэр нь бас л одоо нөгөө social гэж нэг одоо биднээс илүү зүйлийг тийм юм болчиход байдаг. Тэгээд хүмүүс өөрсдөө ингээд холбогдоод энэ их өөр хүн байна. Энийг одоо шавар аваач гэж санал тавьсан маа. Тэгээд бид төрч очиж шав орсон байхгүй. Тэгээ одоо бол ерөөхдөө багштайгаа хамтраад ажилладаг. Сая өнгөрсөн зун Завхан аймагт Дарханд гэд ингээд би тасан одоо зөвхөн Энгүүн Батын ийм тоглолтыг хийсэн. Тэгээс амжилттай хөөрхөн болсон. За тэгээ явж байгаа бүтээр одоо бас дунуудынхаа тоог нэмэн тэгж байгаа нэг DVD-г гаргах юм бас холын зоригтой их том зоригтой. Тэгээ энэ алганыг яагаад хийгээд байна гэхээр ер нь аль яхаа хүмүүс янз бүрээр хайдаг хүүхдэр бизнес хийлээ энэ төр яг л ингэ сөрөг мэдээлэл тавьдаг усууч би. Гэтэ энэ дэр бол битүүр л нэг төрний ч ашиг олсон юм байдаггүй яг үндэл маш их зардал гардаг. Би ч одоо бас л өртлөөс ээж тийм ээ тэгэл ингээл хүүхдийнхээ клипийг хийлгэн хажуугаар нь ингээл концерт иж тийшээ авч явна гэдэг ингээд бол надад бол чамгүй одоо санхүүгийн асуудлууд гардаг тийм ээ.
Панограм хөгж
яг одоо тэгтээ бол ягаад энэ олны хийж нэхэр ерөөсөө л энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэдэг хөгжиж чаддаг юмаа гэдэг л би нийгэмд харуулах гэсэн. Тийм нийгэмд харуулах гэсэн. Ягаад гэхээр анх би хүүгээ төрөөд хараагүй гэдгийг мэдчихэд бол бүр юм сэтгэл зүйн хүн шокнд ороод та бараг л 2 жил тэндээсээ гарч чаддаг. Ажил хийж чаддгүй ингээд бүр яахаа мэдхгүй тийм ээ. Одоо нөгөө дээшээ тэнгэр холдоошоо газар хатуу үзэл байсан. Тэгээ яг ийм сэтгэл зүйн хүн тийм байдлыг эцэгчүүд бүгдөө тулдаг амсдаг. За тэгээд энэ хүүхэд одоо цаашдаа яах вэ гэж бодоод ерөөсө тэрэндээ маш их стресстдэг. Тэгэхээр бол битээр юу харуулах гээд ингээд зүтгэе яваад байнахэр харааны бэрхшээлтэй шээ ямарч бэрхшээлтэй хүүхэд хөгждөг юм байна. Сая бол тэр параолимпийн одоо тэр параолимпийн тэмцээнд явж байхад бол бүр ингээд тэргэнцэртэй тий тэргэнцэртэй хүмүүс хүртэл ингээд бүжгэлж байна. За тэгээд одоо хэлгүй сонсголгүй тий одоо ийм усууд бүжгэлж байна бас. Тэгээ ингээ харж байхад бол оо маш хүнд хүнд давны синдромтай энэ хүмүүс хамтлаг байна тий очоод ингээ ур оролцоод метал аваад ингээ явж байгаа хараад ийм хэмжээнд л оо сэтгхүү маань өөрчлөгдөөсэй хандлага маань тий ялангуяа эцэгчүүд маань зоригтой байгаасаа битгий бууж өгөөрэй тий өвчин гэдэг зүйл цовлон гэдэг зүйл хүнийг тойрдоггүй хэлж ирдэггүй нэг л өдөр өрөөд ирдэг юм элэ. Өмнө нь бол одоо харааны бэрхшээлтэй хараагүй хүмүүс гэхэд бол одоо юм зэрэгэлтэй ертөнцлөөс хэзэж би тэр тухай бодож байгаагүй надад миний амьдралд орж ирээд ийм хэмжээнд ингээ явна гэж би ойлгож байгаа хөлтөл нэг л өдөр ингээл орсон. тий одоо зовлон бол одоо боломж болгоо тий бэрхшээлийг боломж болгох гэж ярьдаг. Тэгэхээр боломж болгоо хүүхдээ хөгжүүлэх боломж болгоод ингээд явж байгаа. Тэг хүмүүс бол ерөөхдөө төрөлхийн юм хавистэй одоо сонсгол тий хөгжмийн юм их өндөр мэдрэмжтэй байна. Бүр их жоохон бахт нь би мэдсэн. Тэг ер нь бол биднэрт байхгүй зүйлийг ингээд олоо сонсчдаг тийм нарийн сонсголтой. Тэгээ одоо бол ингээд төгөлдөр хөрөнгө сурааг байгаа. Одоохондоо арай жоохон байна гэд заахгүй байгаа л та. Гэхдээ ер нь утхгүй бас төгөлдөр хөрөнд явал хэрэгж. Өөрөөхөө ингээд дуулж байгаа дууг сонсож байгаа төгөлдөр хөрөнд ир тараад идэг. Нота ингээд тарж үзэж байгаа л өөрөө тарчдаг. Тэгээ тийм их өөрөө хөгжмөнд дуртай хайртай тийм хүүхд. Тэгээ тэр хүүхдийг хорих бол ямар ч арга байгаагүй л тээ. Өөрөө л ингээд би дуучин бол. Тэгээд ерөөсө ядардгүй. Ерөөсө одоо юу ядгүй. Сандардгүй. Тайзан дээр гараад яг ингээд юу ядг. Маш их ихтэй болчихдг. Тэгэд ерөөсө хэдэн мянган үзэгчийн өмнөч байсан гэсэн өөр ингээд маш ихтэй ингээд өөртөө дуулд. Тийм их тайзыг хүсч мөрөөддөг тийм хүүхэд тийм нэг жоохон ингээд тайзан дээр гарахгүй ингээд би ажилтай минь хотод хичээлдээ яв гэл ингээд хориод нэг жоохон удаан байлгачаар ЭЧП дуугаад дуулмаар байна. ЭЧП тайзан дээр гармаар байна гэт ингээд тийм. Тэгэхээр энэ хүүхдээ бол хорих юмш юм боломж өөрөө юм урлагийн хүн тайзан дээр хичээж лээ.
За тэгэл яг зөндөө олон эцэг эхчүүдэд зориг өгсөн байх гэж бодож байгаа юм ярилцлагыг сонссон хүмүүс байгаа. За тэрнээс гадна ер нь Ингүн Батыг хараад сошиалаарч хийсэнтэй хараад тийм тоглолтын үзэд уулахын сонсоод ингээд зориг орж байгаа хүмүүс байгаа. Энэ бүхнийг хийж бүтээж байгаад нь баярлаа гэдгийг бас тэнд хэлмээр байна. За тэгээд ярилцлага өгсөнд баярлаа. Цаашдынхаа ажилд нь амжилт төсөө.
За баярлаа. Тэгээд өнөөдөр намайг одоо урьж оролцуулсан одоо FM ихэндээ за мөн одоо миний яриаг цаг гаргаж сонссон сонсогчдаа бас аз жаргалтай сайн сайхан болгоныг хүсээрэё. Баярлаа. Баярлаа.
Монголын харилцаагийн үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн зочны ярилцлагын цагийг хүлээн авсан сонсогч танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бяцхан дуучин Ингүн Батын хадуулсан Смуглянг хэмээх сах уран бүтээлийг хүргээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндрөлё.